Paleología. Paleología.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Paleologija!
Čovek uvek polazi od toga, od te čuvene izreke da vreme leči sve. Međutim, to nije tačno. Vreme ne leči ništa. Vreme samo nauči čoveka da živi sa bolom. Vreme ga uči kako da se nosi sa tim i čovek mora da pronađe u sebi snagu, da pronađe u sebi energije i hrabrosti, da se suoči sa životom noseći sve te probleme u sebi, jer svi imaju neki problem. Danas niko ne živi bez problema.
Ovako kaže Dubravka Loncević, naša današnja kazivačica porodične priče. Jako je zanimljiva ta njena porodična priča. Ja uvek volim to da slušam i da radim i da montiram. Njena je baš jako zanimljiva. I ovaj insert je na pravom tragu naše današnje teme. Evo, upotpunit ćemo je i ovom malom priču.
Podrška je, na primjer, ti pevaš, nikom se to nazi, samo se nekom, na primjer, sviđa. On ti kaže, meni se to sviđa, ja ću tebe da podržim, na primjer.
Ili ovo.
Reč podrška, pa to je kao reč drška. Al možda i nastao od te reči. Pa, tako mi, ti kažeš ko koga drži, ja nemam pojma ko koga drži. Eto, to mi je pravi odgovor.
Možda je pravi odgovor da jeste drška, da se pridržimo za nekoga u trenucima kad nam baš nije lako. Te tako, u stihovima, ja baš nisam sasvim sigurna da li je naša tema emisija današnje podrška ili saosećanje ili nedostajati ili nešto četvrto. To ne znam, ali ću pitati svog gosta Ljubišu Ivanovića, psihologa i psihoterapeuta, da li neke od ovih predloženih reči mogu da kažu, iskažu ono u čemu smo poslednje vreme i što nam sve više i više uz pandemiju korona virusa sve više predstavlja problem. Nešto osjećamo, nešto nas grebe, nešto nas žulja, a nismo sigurni da znamo šta je. Nešto nam nedostaje, nečega imamo viška. Dobar dan. Dobrodošli.
Hvala, bolje vas našao.
Ima nečeg od toga u predloženim rečima?
Mnogo mi se dopalo što ova mala, ovako to je mala velika.
Jeste drška, jel da?
Da, prosto ne znate, ne imate doživlje da pričate sa malim detetom, a neke reči vam zvuče vrlo mudro. Pa jeste, podrška zaista dolazi od toga, se držite za nekoga ili za nešto. I čak i najelementarnije stvari, kad idete ulicom, a malo niste sigurni, klecate ili imate neki zdravstveni problem i tako dalje, važno vam da se pridržite za nešto. Drugo, svaka vrsta oslonca bazičnog, pa i zemlja pre svega, je nešto što čoveka podržava. A da ne pričamo o ljudskim kontaktima, to je tek toliko važno.
A oni nam najviše nedostaju.
Pa oni nam najviše nedostaju. Mislim, cela populacija, moram da kažem, celi ljudski rod se promenio toliko što mi sad više nemamo da hodamo po zemlji. Mi hodamo obuveni, hodamo po betonu, hodamo po parketu i tako dalje. Po zemlji se ne hoda. Zato uvek volim kad vidim da roditelji dete preko leta ili nekad puste da hoda po zemlji i tako dalje, i odatle se zaista punimo energijom. Sad kad to nemamo, onda je ljudska podrška još važnija, a onda kad dođe pandemija ili neki stres bilo koje vrste, a sad ima mnogo stresa koji se umnožavaju jedan u drugi, onda je to tek važno.
Da. Kao psihoterapeut pretpostavljam da nailazite i na očekivane i na neočekivane priče onih koji ih dele sa vama. Da ne kažemo probleme, jer toliko je priča o problemima, ali kažemo da su to priče.
Da, naravno spoljni, ono što nas polja ugrožava, to nas nekako malo slabi i s jedne strane i stvara taj osjećaj slabosti i tako dalje. Međutim, u našoj kulturi, možda je čak i šire od toga, slabost se doživljava kao nešto što je poraz, kao nešto što
je slabo,
što bežimo, što je samo loše, i što taj susret sa sopstvenom slabošću je zanimljiv i ne mora biti tako jednosmeran u smislu da je to samo loš. Zaista ne mora, zato što je slabost deo našeg bića i mi to treba da prihvatimo. I to ne samo u doba pandemije i nekih ugroženosti spolja, nego uopšte u životu. Slabost nije nešto što... I slabosti može da se pravi nekad i snaga, a drugo, vrlo je važno da tu slabost koja unutra postoji prihvatimo, jer mi smo na neki način uvek neko dete postoji u nama celog života, bez obzira koliko god da delujemo snažni, da li fizički snažni, psihički snažni, zreli, iskusni, koliko god, uvek postoji neki deo u nama koji je titrav, slab i tako dalje.
Mi se menja nešto u toj kulturi tradicionalnoj našoj, da je žena ta koja plače, a muškarac taj koji ne pušta suze, da su i dečaci ti koji ne bi smeli.
Pa ja mislim da se menja, ali sporo, ja mislim to i dalje opstojava kao dominantni kulturni obrazac. I ja se divim zaista, na psihoterapiji i na edukaciji sam video koliko žene mnogo jače, bolje, a dramatičnije prolaze kroz određene faze, iz polja gledano to je dramatičnije, ali u suštini je to zdravije. Dok muškarci, tu su dosta i kroz moje klijente i tako dalje pričali ljudi o tome koliko muževi ili braća, ročevi i tako dalje deluju zamrznuto, skamenjeno, kao da ih nije dotaklo uopšte.
Je to samo deo vaspitanja ili ima i nečeg više?
Pa ja mislim da to pre svega vaspitanje, rodna uloga. Ne verujem da je to ovako imanentno muškom rodu, a ženskom. Moguće je da kroz, da kažem, iskustvo bliskosti sa detetom, roditeljstva i tako dalje, žene se bolje povežu sa svojim telom i imaju bolju dozvolu da budu nežne, bliske i tako dalje, dok ta neka krutost kod muškaraca se više podržava, pa se to nekako i u telo ugradi, tako da nije samo socijalno, nego sad već postaje i telesno i organizmičko, ali to su povezano, to jedno na drugo utiče.
Od početka pandemije se pojavljuju i grupe vaših kolega, psihologa, psihoterapeuta koji nude pomoć, očigledno svesni da ćemo, kad jednog dana prođe, valjda će da prođe. Neće uvijek trajati ova pandemija, iako se ne vidi neki kraj. Da ćemo ostati jako, jako oslabljeni. Dakle, da li mislite da ovako emisije kao što je ova naša danas, da li te javne podrške, ta javnost u otvaranju privatnog, a taj strah, bol, nedostatak podrške, nedostatak zagrljaja, nedostatak držanja za ruku nečijeg, može da pomogne. Javnost u privatnom, to je stvarno privatna stvar, jel?
Da. Pa dobro, svaka vrsta otvaranja, pre svega u nekim intimnim relacijama sa najboljim prijateljem ili rođacima, pa onda i sa terapeutom ili stručnim licem, možda za neke ljude koji su malo prošli kroz ove prve faze, onda i u javnom diskursu ovako, na medijima ili na nekim skupovima i tako dalje, to svakako doprinosi da čovjek ojača, ukoliko kroz to prođe sa nekom, sa nekim pozitivnim iskustvom, normalno, da ga to ne porazi, da ne doživi novi poraz u tom kontaktu, jer toga se ljudi plaše, zato oni ne nastupaju, da li je trema, da li je nekad neki stid koji se pojavi, ili možda negativna reakcija onih sa kojima komuniciraju, pa umjesto dobijete podršku, dobijete još više posramljivanja ili osuđivanja ili ne znam ja čega. Ima toga, čak i kod najrođenijih, čak i u kontaktima sa najrođenijima. Ja ne mislim da su sad oni nešto zli, jednostavno oni se osjećaju verovatno slabo i onda ne žele da prihvate ni svoju ni tuđu slabost i onda to tako odreaguju. A prihvatiti svoju slabost je jedan vrlo značajan čin.
Često čujemo da smo se mnogo, ne znam je li vi čujete, da su se ljudi mnogo promijenili, da su postali ne baš bolji nego što su bili tokom ovoga svega. Je li moguće ne da nas ovakva muka menja?
Pa ne znam, od početka pandemije ovi optimisti su stalno govorili da će nas ovo popraviti, a pesimisti naravno govorili da će nas ovo još više poraziti. Tako da će oni vjerojatno ostati u tim taborima i dalje, pesimisti sa svojim, optimisti sa svojim. Ja lično mislim da mnogo zavisi od toga što mi uradimo.
Ne mislite da se ljudi na ivici nerava, da vrlo lako puknu najobičnije situacije na kasi, u samoposluzi, u autobusu. Dobro, u autobusu je inače opšte mesto za sociološke analize, jel?
Pa ja meni je zanimljivo ovakvu pošalica koju je Bora Đorđević svoje vremeno rekao, ako sad ne poludimo nikad nećemo. To je rekao 99. U doba bombardovanja, mislim da je tad rekao, a već smo imali 10 godina jednog intenzivnog. Naravno ne računam ni da je ono pre 90. baš bilo bez stresa, ali znamo svi šta je donalo 90. pa jedni događaj, pa drugi događaj, pa se to ređalo, a od 99. od kad je on to rekao, tek koliko je bilo i evo sad. Da. Tako da zaista su neke snage poprilično potrošene, a pitanje je koliko smo dobili podrške, jel? Imamo resursa da to nekako zakrpimo ili ojačamo.
Ja pozivam naravno naše slušaoce da nam kažu šta očekuju od nas, šta očekuju od mog gosta Ljubiša Jovanovića, psihologa i psihoterapeuta, šta očekuju od ovih emisija, da li možemo da vam pomognemo i da li je tema podrška, da li je to najvažnija tema, da li je najveća tema slabost, saosećanje, nedodirljivost, šta već može da bude ono što nas muči ovih dana, ili vam je možda nedostatak nečijeg zagrljaja to nešto što vas muči. 655-3370 pa onda 717273 ako ćete se javiti. A ponovo se vraćamo deci i njihovim definicijama. Nekad ćemo se iznenaditi onome što oni kažu.
Kad se plašim noću da spavam, majka me podržava kad se uplašim, a je plus onda imam nišaniću. Pa mama me podrži tako što bude nekoliko minuta kod mene, ja zaspim i onda ona ode da zaspi. A kad se oderem negde, posjećam jel baš oderem nešto, jel skinem kožu, obično me skoro svi podržavaju.
Biće da su ti njeni drugovi svi jako dobri, jer kad odereš kožu, to mnogo boli, onda je mnogo ti je lakše kad ti neko dođe pa te zagrli. Ovo su onako otvoreni primjeri, psihološki primjeri su isto to, samo su unutra, jel da?
Mm-hmm. Pa da, mislim, mnogo je značajno kad imaš nekoga kad ti je teško. To stvarno, to svi znamo, to je iskustvo. Ali ono što mene fascinira, možda pomalo u negativnom smislu, u ovo doba, koliko ljudi pribegavaju okamenjivanju i sklanjanju i potiskivanju i zamrzavanju svojih problema. I to možete da radite jedno vreme i to čak i vrlo uspešno, naročito mladi ljudi to umeju da rade i deca. ali i stariji. Međutim, to jednog trenutka dođe, ne može da se održava više i to dođe do pucanja. Unutra se dešavaju procesi koje mi ne vidimo, koje mi čak i ne osjećamo nešto posebno ili ih prosto ne prepoznajemo kao negativne procese. I zato je to osvješćivanje i puštanje napolje osjećanja na razne načine i naravno i kontakte sa drugima izuzetno važno. Ali mi nekad bežimo od kontakta sa drugima baš zato što se bojimo da iznesemo svoje slabosti. Ne priznamo ih ni sebi, a kamoli nekom drugom. I onda tu dođe, mi čak i kontaktiramo s drugima, ali nema razmene, nema, kako da kažem, to je nekako oveštala komunikacija.
Ne osjećamo koliko jedni drugima nedostajemo, jel?
Pa, apsolutno. Evo sad, ja recimo radim u domu. Ja se zaista fasciniram time koliko zapravo sve one probleme koje smo ranije, pre pandemije, iznosili, da nam nedostaju radnici, da deca treba što više da se kreću, da ne znam ni jak. Pričamo mi i to sad. Ali to je sad toliko, nema žalbi mnogo, koliko je bilo ranije. Zaista nema. Tako i u nekim drugim. Kao da smo se zamrzli i čekamo da prođe.
A posle kad se zamrzne, vrlo često može da pukne ta kora.
Apsolutno, da.
Da, i mnoge akcije su u toku, velike, i na nivou države, i na nivou raznih fondacija. Valjda će nešto od toga pomoći kad nam ovo prođe. Dakle, vi ste na talasima Radio Beograda i, aha, taman sam tela da ponovim, 655-3370 zvoni. Halo, dobar dan.
Halo, dobar dan.
Dobrodošli, izvolite.
Van Zemunac ovde.
Izvolite.
Evo ovako, ja mogu da konstatujem jednu stvar, da mi muškarci kraće živimo žena zbog toga što ne ispoljavamo emocije.
Dobro.
I ja već dugo živim sam, od kako je majka umrla, mogu da vam kažem da jako mi nedostaje zagrljaj, nedostaje mi svašta nešto. Tako da,
Jel čutite i trpite ili nešto pokušavate? Ili je bolje da jeste hteli našeg gosta?
Dođe mi u sve na vreme puknem i ispačava se onako baš lepo.
Ja, mislim,
ne stidim se toga da kažem.
Ljubiša Jovanović je psiholog i psihoterapeut i imate mogućnost da ga pitate ono što vam je važno.
Pa ne znam više šta bi ga pitao, nešto specijalno.
Dobro.
Eto, to je moje iskustvo, znači da puštam sebe, da me emocije ponesu i da se oslobodim tereta u sebi.
Jako vam je hvala na tome što ste toliko iskreni
sa nama. Malo tako, malo pišem na papir i eto, to me oslobađa.
Evo, Ljubiša klima glavom. Hvala vam puno na poverenju.
Hvala vama, doviđenja.
Doviđenja. Ovo je Radio Beograd 1, priča o tome koliko smo važni jedni drugima i kako da se izvučemo iz onoga što nas je zateklo. I da li smo svesni koliko možemo da puknemo i koliko smo krhki. 655-3370 tema je očigledno, ovo mora da se opiše većim brojem reči, ali nije uvek jednostavno reći to što nas muči. Pričamo o pesmi.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Stajao sam u noći, oborene glave, u mraku crnom, da crnji biti ne može. Osećao sam se sam na svetu i povikah, gospode, ne okreći glavu od mene.
Once I stood in the night with my head bowed low in the darkness as black as and my heart felt alone, and I cried, oh Lord, don't hide your face from me. Hold my hand all the way
skoro pola veka, posle smrti Elvisa Preslija, niko nije prišao ni blizu kandidaturi da nasledi titulu kralja rock'n'rolla. Ali, kraj druge decenije 21. veka nam je doneo nešto što nismo mogli ni da sanjamo. Ispunjenje jednog davnog sna jedne tada malene devojčice, a sada već velike devojke, koja se zove Liza Mary, jedine ćerke velikog Elvisa. Mogao sam da živim u palati kao kralj, bogatstvu neviđeno, ali ne znam da li išta na ovom svetu može biti gore od usamljenosti. Album Where No One Stands Alone, odnosno Gde niko nije sam, je skup pesama koje je Elvis otpevao na jedina dva gospel albuma u svojoj karijeri, How Great Thou Art iz 1967. i Hit Touched Me iz 1972. Između ostalih, tu se našla i naslovna numera koju Elvis peva u duetu sa, verovali ili ne, baš Lizom Mary Presley, svojom mezimicom koju je baš tu pesmu pevao kad je bila mala. Kako? Lako. 21. vek je prepun mogućnosti da uradimo neke stvari koje su do pre samo par godina delovale kao naučna fantastika. Pa eto, i da zapevate sa nekim ko nije među nama već skoro pola veka. Liza Mary je tom prilikom rekla i sledeće. Ovo je izuzetno moćno i dirljivo iskustvo da zapevam sa rođenim ocem i to baš ovu pesmu. Tekst kao da je govorio meni i baš me je dirnuo u dušu. Potpuno sam sigurna da je i moj otac to doživljavao na isti način. U jednom dahu je dodala i sledeće. Gospel je bio tatin omiljeni muzički pravac. Izgleda da je bio najstrastveniji i najsmireniji u isto vreme pevajući gospel. Tada je bio stvarno živ, bez obzira da li je pevao samo za sebe i mene kod kuće ili na sceni pred hiljadama ljudi. Prihvati moju ruku, podigni me, tu gde niko nije sam. Bio jednom jedan kralj, jedan otac, jedan pevač, koji se upisao u besmrtnike i pored čije glasa zasigurno niko nije sam.
Eko. MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefone rate. Honor 10X Lite uzmi u Zomoriku 1 na popustu, a u Zomoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Samsung Galaxy A72. Ili se odluči za Huawei Mate 40 Pro na rate uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS. Tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Garavi sokak za veliku i malu decu. Leontina sa gostima. Pojte i utrojte. Nikola Čuturilo. Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, Program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Ja bih mogao da najviše podržao kad je sam i nema ni joj ni ništa mu se ne sviđa, ne zna šta će da radi, i onda ga ja podržim. Ne podržim ga da bude sam, nego da se igram s njim.
Ja navijam za Zvezdu. A to znači da
da, na primjer, da baš voliš zvijezdu i da je jednostavno na TV-u podržavaš. Ok, ali ne znam kako to ima smisla. Ne znam, slabo gledam utakmice.
Tako što navijaš za njih i onda se oni osjećaju bolje.
Čekaj, ali kako oni to mogu da znaju ako je to na TV-u?
Da, da, deca uvijek postavljaju prava pitanja i ja volim jako da puštam dečaka koji samo problem ima u izgovaranju reči i sve bolje i bolje se nosi sa time, ali ono što je najveća moja fascinacija u odnosu na decu je to da su drugari njegovi ti koji su mu podrška. Obično hoćemo da kažemo da su deca surova i da nadenjuju nadimke, ako neko nosi naočare onda je on Ćore ili Ćorov, čak se i prezime izvodi iz tog fenomena, ali hoću da verujem da evo i ovo podržava da su deca ipak ta koja jedni drugima pružuju veliku podršku. I to ima veze sa decom, sa grupom, sa situacijom, sa uzrastom, sa čime ima veze?
Pa, ja bih rekao, ima sa svim, ali ima najviše sa odraslima.
Da.
Siguran sam. Znači, mi kreiramo atmosferu, to deca upijaju, čak i ne direktno, nego ono, hvataju, da kažem, iza ćoška dok mi pričamo i ne znamo da nas oni slušaju, ili dok im šaljemo jednu poruku pričajući, a drugu poruku ponašajući se. I oni to sve gledaju i jednostavno koliko mi smo skloni da druge podržimo ili ne podržimo, ismejavamo ili osuđujemo, toliko i deca to rade svojim vršnjacima. Siguran sam da je tako. Možda nije 100%, ima sigurno nešto što i deca spontano rade sama, da bi se pokazala, da bi se igrala, da bi se, ali nema tu tolike zloćudnosti. Ona dolazi pre svega iz onoga što deca pokupe iz relacije sa odraslima. To je sigurno.
Ono što je isto tako sigurno, da deca kad idu ulicom, kada na nekim skupovima, uopšte u raznim situacijama se drže za ruke. I to je isto tako spontano. Jedan tekst koji je na neki način i povod za ovu našu emisiju se upravo bavi, nedavno istraživanje su se posvetila upravo tome koliko držanje partnera za ruku u situaciji kad mu se dešavaju neke bolne psihološke stvari može da pomogne da ih obradi na mnogo manje bolan način. Šta je to u dodiru? A taj dodir nam je zabranjen, ja? Ne rukujemo se, ne grlimo se.
Pa sad zabranjena i nije, pa nekad
nije,
morate.
Neporučljivo.
Da. Zapravo je veći rizik, jel? Pa sad zavisi šta hoćete više da rizikujete. Tako vam je u životu uvek. Znači, jedni rizici se zamenjuju drugim rizicima, u svemu, pa ne, i tako i danas. Znači, ako se skroz koronite iz rizika da se dodirujete s drugima da ne biste koronu, da rizikujete da se usamite, da nemate tu vrstu podrške i tako. Ja se sjećam, mi smo radili, podržavali mlade iz doma, imali smo neke klubove i...
Mi govorite o domu za decu bez roditeljskog staranja, da kažemo o čemu se radi.
Jeste, da, domove za decu bez roditeljskog staranja. Jedan momak koji je imao tako negde, možda čak i bio punoletan, i trebao je uskoro i da izađe iz doma i dolazio je tu da ga mi podržavamo, da nađe posao, da se malo samostali i tako dalje. Stručnjak koji je radio sa njim je bio stariji od njega možda 4-5 godina, znači mlad čovjek, tek završio fakultet, ali je sa njim već dugo radio i je stekao u njega poverenja. I jednog dana dolazi sa molbom, onako polupanično, samo ti možeš da mi pomogneš, da taj stručnjak zove njegovu, odnosno majku njegove devojke, da izgladi nešto što je on napravio.
Zabrljao.
I ovo će da ga ostavi, jer sad je majka ljuta, pa će i devojka da bude ljuta i tako dalje. Ne znam šta je uradio tačno, ne nije bitno. U svakom slučaju, Međutim, ovaj mladi stručnjak ga je socijalni radnik u pitanju, je stalno mu vraćao da on to treba sam da uradi i tako dalje. I šta se desilo? Scena je bila sledeća. Znači, on ga je motivisao da sam okrene broj telefona i da razgovara sa. A ovaj ga je držao za ruku i suflirao mu neke rečenice. I to je bilo stvarno, i kad se to završilo, onda je dečko mu se zahvalio, rekao, hvala ti, ti si mi kao učinio to. Onda je socijalni radnik rekao, pa ne, ti si uradio sam, ali bez tog držanja za ruku. Znači, momak od, eto, koliko je imao, možda 19 godina ili već koliko, ovaj već odrastao čovjek, nije više ni dete.
Naravno.
Ali u tim situacijama, dobro, on je posebno osjetljiv, jer kao dete bez roditeljskog staranja i tako dalje. Ali bez obzira, i nama mnogima je potrebno nekada da nas drže za ruku, i ništa strašno. U tom trenutku je njemu to bilo potrebno. Možda sledeći put sa tim pozitivnim iskustvom mu neće biti neophodno da ga neko drži za ruku, ali je tada bilo mnogo značajno.
Opet imamo mrak, da čujemo kako on utiče na potrebu za nekim.
Meni je problem najveći mrak. Zato se bojim mraka, da mi izađe neki lupov, nešto, bla, neka glupost. Onda mi treba podrška. Pa, da me smire.
Ili da prestaneš da se bojiš mraka.
Da. Kako? Pa, podržavale su me drugarice kad smo bile na skorzi. I vaspitačice, da. Pa lepo, kažu nemoj da se bojiš mraka, niko neće, ostavi mi otvorena vrata i posle ne moram da se bojim. I ona je spavala sa mnom, za, ne znam, da me podrži da zaspi.
I ova priča govori o tome koliko je ova grupa zdrava. Koliko oni jedni drugima, ili deca mnogo lakše govore o svojim mukama.
Pa ja nekako verujem i vidim da tu postoji neka klima, stvarno verujem, blago ovim roditeljima, ja nekako imam utisak da postoji tu neka klima, jer da bi ovako deca odgovarali, moraju da imaju određenu slobodu. Vi imate, ne znam, ajde da kažem, tri tipa deteta, koji imate takozvano slobodno dete, adaptirano dete i neposlušno, buntovno dete, buntovno. E, ova adaptirana deca jedno vreme budu adaptirana, posle toga postanu buntovna. A slobodna deca su ona kojima je data mogućnost da izražavaju svoje osjećanja, da iskažu sebe, da kažu nešto što je na granici nepristojnosti, da, ili nepristojno čak, ili da kažu nešto što je onako, što se obično posramljuje i tako dalje.
Šta vam posle kažu profesori u školi?
Kako?
Šta vam na to kažu kad tako vaspitavate dete? Kažu,
pa da,
nadrljate i vi kao roditelji, dete kao tako.
To su kako da kažem, spojeni sudovi.
Da.
Nisu ni roditelji neko ko je, kako da kažem, potpuno nezavisan.
Izribaju vas u školi, te samo znam, tako vas izribaju.
Znam, ali ponekad, evo ja sećam samo jednu kratku sekvencu, rođačku. Primjer, otišao je tata u školu prvakinje, prvi razred, i učiteljica je rekla, strašno, molim vas, pa ona ništa ne zna, ja sam se čak zapitala da li je sa tim detetom sve u redu, da li su sniženi sposobni, ne znam kojim je tačno rečnikom rekla. On je, neki roditelj bi se raspao na to. Ja mogu da mislim koliko su ljudi osjetljivi, to bolje njemu da je nešto loše rekla lično nego o detetu. Ja mislim da tako roditelji razmišljaju. Međutim, on je rekao na tatu, kaže on. I sad, to pred razrednom, ona je to rekla na razrednom.
Jako pedagoški.
Kad sledeći put dolaze, prošlo je recimo 3 meseca, i on, ja moram da vam se izvinim, kaže ona. Pa ona sve zna, kaže, ja njoj dam zadatak, ona kaže, odjednom ja vidim, gleda dole ispod klupe. Ja dođem, ona uradila zadatak i čita knjigu. I tako. A on kaže, pa sam vam rekao da je sve na mene.
Da. Da vam kažem, nekad nas roditeljstvo, ili retko kad nas uče roditeljstvo, podrška roditelja detetu, kakvo god da je, izuzetno je važno, ali tako, to je nešto. Ali ako nam se ova tema u ovoj muci koja nas je na planetarnom nivou snašla, izbistrila kao reč podrška. Vi radite i kao psihoterapeut i verovatno radite dosta dugo sa pojedinim ljudima. Da li se neko uhvati za vas kao za slamku, pa ta podrška koju vi dajete postaje navika, odnosno neka vrsta zavisnosti od vas, odnosno da, od svakog psihoterapeuta, od svake takve
podrške.
Malo se naslone na vas i previše.
Pa i, da, i u profesionalnom kontekstu i ponekad i u prijateljskom kontekstu. Nekad se pitam da li sam ja prijatelj zato što sam psiholog, ali ove, to vam je tako. I sad ja moram tu malo da postavim svoje granice, nekad to prihvatim, meni je značajno da se ne vežu previše, jer onda tu slabite čoveka. Kad čoveku date previše, ono što mu ne pripada i što mu nije potrebno, vi ga u stvari slabite. I to je zaista tako.
A kako naći meru? Kako naći meru kod roditelja?
Ono što je najvažnije, to je da mi održimo tu taj neki osjećaj za meru, koji je teško prepričljiv. To je teško, nažalost, mi često izgubimo taj osjećaj. I onda moramo nekako formalno da ga definišemo, da ga ne znam ja šta, to je onda već teško. Postoji neki doživljaj u čoveku, neki osjećaj za meru. A to su neke lične granice. Počevo od onoga kad vam neko uđe, približi vam se suviše. Postoje ono što znate, lična sfera. Znači, to je fizički kontakt, ali isto tako postoji psihički kontakt. Kad osjetite neprijatnost, kad osjetite jednostavno da vam je... Tog trenutka treba da reagujete. Vi ćete tada reagovati slabije, nećete sada da dramite, nećete, zato što prvi put reagujete i... Međutim, ukoliko prećutite, ako pustite u svoj prostor, pa prećutite, vi ćete morati posle toga mnogo jače da morat ćete da izdramite, morat ćete da budete čak i neprijatni. Ako ni tada to ne kažete, onda ste porušili svoje granice, neko vam je ušao u prostor ili neko se previše vezao za vas i onda oni koji se previše vežu za vas postanu zavisni od vas, postanu malo izostavljači. Mislim, zato što jednostavno...
A se tu nešto promenilo za vrijeme ove pandemije? Jeste primetili tako nešto?
Ljudi se hvataju za slamku. Mislim, ljudi se, kad neko je dobar i hoće da pomogne...
I stresu vam i ode, a?
Pa...
I toga ima.
I to je u redu. Mislim, kad i stresu i odu. Ima onih koji svaki sledeći put vas zovu za svaku vrstu, da kažem, dileme koju imaju i tako dalje. Sad... I to je u redu.
Da mi ne odete da vas pitam. Čula sam jedan podatak, nisam ga proverila, ali ću vas ipak pitati da među mladim ljudima ima veoma mnogo problema upravo sa ovim zabranama, odnosno branama, neviđenja, ne zagrljaja, ne žurke, ne druženja, ne. Ali da je najveći broj oni koji imaju psihološke probleme među gejmerima, odnosno ljudima koji se bave kompjuterima, koji sede kod kuće i na taj način rade. Da li mislite da tu ima osnova da se zabrinemo?
Pa,
ne izlaze, rade od kuće, ne moraju da mogu ceo dan.
Mislite na ove koji se profesionalno?
Koji su profesionalno, naravno.
Verovatno da tu dođe do neke defokusiranja sa odnosa, sa neposrednog kontakta i tako dalje. Mada ne mora da znači, mislim, ne znam šta rade oni posle, da li imaju neki prostor kada i vreme kada to ne rade i kada se relaksiraju, kada uđu u neke relacije sa ljudima i tako dalje. Ako to imaju, onda ne mora da bude nešto dramatično. Ako to nemaju, onda to stvarno može. Pa to vam je sa svakim poslom. Mislim, na kraju krajeva, evo ja sad imam situacije gde su ljudi toliko fokusirani na posao, bez obzira što je taj posao čak vezan za kontakte s ljudima. Ali to su kontakti koji sad postaju opsesivni. I oni nemaju tu notu da te napune nečim, nego postaju naporni. Tako da to može isto da se desi u drugim poslovima, ne samo kod nekoga ko radi samo sa kompjuterima.
Jel vama nedostaju zavrljaj?
Kako da ne? Pa mislim, nedostaju mi. Ne toliko, zato što ih imam. Mada roditelje nisam zagrlio... Ne pamtim od kad.
Verovatno njima više nedostaju, da to je taj deo stanovništva kojima najviše nedostaju. I uglavnom su govorili ljudi, kad je došla vakcina, ljudi u nekim godinama su govorili hoću da se vakcinišem da vidim decu i unuke. To je osnovni motiv.
Pa naravno. Pa dobro, mislim, to je ono što sam malo pre rekao. Vi nekada jednostavno prežalite i kažete sad ću da rizikujem da ne bi neke druge stvari izgubio. Tako da nekad morate i da rizikujete da napravite neki kontakt i tu možete da preduzmete neke, da kažem, zaštitne mere i tako dalje, ali stvarno ne treba ni preterivati u tom smislu. Ja imam sad neke isto klijente koji su zaraženi i jako se plaše da ne prenesu na porodicu, na decu i tako dalje, i to mere koje oni preduzimaju stvarno mogu da naprave čitav niz drugih problema, jer je to toliko opsednuto samo time, potpuno gube mnogo drugog toga da bi primenili te mere, ne znam ja, čak se i tuširaju sa maskom, mislim, razne stvari, tako da to može isto da bude, da otvori čitav niz drugih rizika. I stvarno, mera je nešto što je, pričali smo već o tome, stvarno mera i taj lični osjećaj, ali da biste imali taj lični osjećaj koji vas neće prevariti, ili vas bar najčešće neće prevariti, vi morate budete slobodni u ispoljavanju sebe i u snazi i u slabosti.
To zvuči tako jednostavno kad vi kažete. Nisam vas pitala, to ću vas pitati neki drugi put kad dođete, jer sad nemamo kad. Šta vi radite kad zapadnete u tako neku muku, a i vi vjerovatno imate muku kao običan čovjek, jel? To ćete drugi put da nam kažete. Hvala vam. Uvijek mi je zadovoljstvo da pričam sa vama. Ljubiša Jovanović, psiholog, psihoterapeut, je bio vaš gost. Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević, Snežana Stanojević, Aleksandar Petrović, Slađana Vušić i Vesna Ćorović-Butrić vas pozdravljaju. I ide priča već obećana Dubravke Loncović, neobična porodična priča, posebna, ali zar nije svaka naša porodična priča takva? Hvala vam. Doviđenja.
Preko praga.
Porodična priča.
Najranija sećanja su vezana za dane provedene u selu kod bake i deke u okolini Pjevalja, roditelje mog oca, i odlasci sa njima na bašare, sjela i razna okupljanja o praznicima koje se dešavalo u tom kraju. Prvo je najinteresantnije bilo susret sa običajima koji su se dešavali na takvim skupovima. To su razni ručni radovi i umeća žena iz tog kraja, kao predenje vune, to čudno vrtanje vretena. Pletenje, slikanje na platnu, kako su oni govorili, odnosno bez pevanje. Ono što me podsjeća na baku je miris kuće. Kada dođemo kod nje u nošnjama, u opancima, vunene čarape, vuneni prsluk preko leđa uvek da se ne ozebe.
Pokri se,
koji su mirisali na travu, sve pokošenu travu, koji su mirisali na procvetale šljive, jabuke, koji su mirisali na njivu u kojoj su sadili povrće da bismo imali za zimu više, koji su mirisali na ono mleko koje bi baka pomuzla sveže od krava ili ovaca da bi nama napravila neki lep kolač ili neki sir, kiselo mleko, deda na vodenicu, Uvek sam se radovala trenutku kad baka ide da se kupa i da pere kosu ili da se izmije, kako su oni to govorili, da vidim kako izgleda njena kosa. Kad je ona očešlja onako dugo, pa kažem, zašto bako ne pustiš kosu ovako? E, stara sam ja, sine, ne može to tako. Ja sam žena u godinama, ja moram da nosim maramu, a braću sam sahranila. Ja ne mogu da puštam kosu, to mlade žene i mlade devojke i vi, kaže, možete, ja, kaže, ne mogu, ja moram ovako da ubradim maramu oko glave. To je slika ispred novogodišnje jelke gde majka raširi ruke i svo četvoro dece koliko nas je imala drži u zagrljaju i zajedno se slikamo svi. Imam jednog brata i dve sestre, oni su i dalje u Crnoj Gori, imaju svoje porodice, tamo žive, jedino sam ja otišla negde. I bez obzira koliko god da su blizu, jako nedostaju, daleko je, bili smo jako vezani kao deca, delili smo jedne čizme u kojima smo išli po nas dvoje u školu, jedno prepodne, jedno popodne, pa čekamo da se vrati iz škole prvo dete iz prepodnevne smene da donese čizme, da bi ovo u popodnevnoj smeni moglo dobuje te čizme i da ide u školu, da ne zakasni. Jedne knjige koje smo nas tri sestre koristile od prvog do osmog razreda, jedan bukvar, jedna čitanka, jedna istorija za sve tri, jer po dve godine je bilo razlike među nama, tako da smo koristili iste knjige, iste ramčeve, istu obuću, istu odeću. Sada smo svako svojim porodicama, svako svom gradu, svak sa svojom decom, svak sa svojim životom, ali opet smo u kontaktu, stalno viđamo se, čujemo se, mislimo jedne na druge, često se prisjećamo tih srećnih dana, žalimo za roditeljima što su mladi otišli oboje, što prosto nema majke da nas okuplja, jer kažu onog momenta kada majka nestane i kuća ostaje prazna. Najlepši trenuci su uglavnom vezani za detinjstvo, za te naše dane odrastanja u gradu, zajedničkim igrama, u dvorištima zgrada gde smo živeli sa ostalom decom iz komšiluka, igranje klikera, klisi maške, zajedničko ćutanje, spavaj, sutra će biti. Čovek uvek polazi od toga, od te čuvene izreke da vreme leči sve. Međutim, to nije tačno. Vreme ne leči ništa. Vreme samo nauči čoveka da živi sa bolom. Vreme ga uči kako da se nosi sa tim i čovek mora da pronađe u sebi snagu, da pronađe u sebi energije i hrabrosti, da se suoči sa životom noseći sve te probleme u sebi, jer svi imaju neki problem. Danas niko ne živi bez problema. Ja sam imala možda sreću da sam se bavila muzikom, da je ona bila uvek tu, čak i posle smrti moje majke, 7 dana nakon njene sahrane, ja sam imala koncerte, pevala, dirigovala, nastupala sa svojim horovima ili pevačkim grupama u kojima sam radila tada, ali moj bol je bio moj bol, a oni su imali pravo da se raduju trenutku i ja sam bila dužna da im ispunim to, a ne da im uskratim to zadovoljstvo da se pojave na takvim mestima i da pokažu ono što smo naučili. Najveća radost je svakako moja ćerka. Njeno rođenje, njeno odrastanje, njeno školovanje, njeni uspesi. Trenutak kad sam shvatila da sam uspela kao roditelj, da sam uspela kao majka, kao samohrana majka, da sam podigla dete koje je oživljavano nakon rođenja, za čiji život smo se borili godinu dana, ja i lekari, dete koje je nakon toga postalo zaista neki mali wunderkind, ako tako mogu skromno da kažem, u smislu da za sve za što bi se dohvatila je sve tako jednostavno savladavala, bavila se i sportom i muzikom i učila jezike, tako da je danas pored završene Akademije umetnosti u Novom Sadu, gde je sa prosekom 10 završila cele studije i sa prosekom 5.0 celo svoje školovanje, bila i student prodekan u Novom Sadu, govori 4 jezika, zaista svaki njen trenutak uspeha je bio moj uspeh, bila sam jako srećna i ponosna zbog toga i mislim da je to najveća radost za svakog čovjeka. Nedostaje suprug, nedostaje ta radost koju sam mogla imati da su dvoje dece koje sam sa njim imala preživela, da nisu umrla odah nakon rođenja. Znači, imala bih troje dece danas, a ne samo nju jednu, ali nedostaje detinjstvo. Ostala je žal za roditeljima od moje pokojne majke, koje nisam nažalost imala prilike da upoznam, su živeli u Nemačkoj, na severu Nemačke, u Lauenburgu, umrli su kad sam bila dete, nismo imali te mogućnosti da raspuste provodimo kod njih, nego prosto su samo postojale fotografije preko kojih smo znali kako izgledamo, znali koliko smo porasli, koliko su oni ostarili. Baka i deka iz Nemačke su meni uvek izgledali isto. Pokušavali su da deluju srećno, ali u slikama koje su nama slali uvek se u tom pogledu koji bi aparat zabeležio, osjećala neka tuga što te oči ne mogu nas da vide, što te ruke nas kao njihove unuke ne mogu da zagrle, da dodirnu. Osjećala sam neku setu. Uvek sam ih zamišljala da je ta zemlja u kojoj oni žive kao iz neke bajke.
Yeah. vidim ružu.